Det mandag. Det oppløpsuka til påske. De tre flaksene til Israel og Jerusalem har landet og gått tilbake i Norge og i lyster. I disse dager skal produksjonen av åtte påske ekstra programmer smekres sammen av vår tekniker og produsent Finn Skare. Han vil sitte her i studio innerst i en av fjordarmene til selveste Sognefjorden i timesvis denne uka, fordi mange titals opptak brakt med hjem fra Davidsbyen, fra steder, hendelser og samtaler. Alle har de med påskefesten i år 33 å gjøre. Nå skal de skrus ihop av Finn og drysses som gaver til forhåpentligvis tusenvis av lyttere som ønsker å få med seg hva det var som egentlig skjedde. Alle hendelsene den jødiske påskeuka i 33, hendelsene som gjorde, ja, at vi fikk en uke fri nå midt mellom vinter og sommer hver eneste år. Det starter altså kommende søndag fra klokka 08.30. På Palmesøndag legges den ut, en første sending av Prestevikarens påskeekstra, og du vil finne den på FM-båndet, slik du kanskje har hatt det til vanlig. Men sendingene legges selvsagt også ut fra samme tidspunkt på vår vanlige nettside nettradio-radiolyster.no. Så på mandag klokka 08.30 følger en ny ekstra episode. Det samme vil du gjøre tirsdag og onsdag, og så videre resten av uka, helt fram til første påskedag. Vi tror det blir hørbart og bra, og vi håper også at du nå da vil glede oss med å rope ut til alle du kjenner, skravle med dem om at har du hørt det eller? Fra søndag av prestevikarens påske ekstra på lufta, hver dag gjennom hele påska.
He's an international traveler, but he's never far away. He is inside of me, although he's bigger than I am. He's stronger than a lion, and he calls himself a lamb. I've seen him. I've been to his house without his home. I've never written him a letter or called him on the phone. But I have walked with him and talked with him so many times. This inconceivable, unbelievable friend of mine. He said that he would be a friend that would be
You can think it by me, he is definitely
unlike any other. I've never seen him. I've been to his house, but not his home. I've never written him a letter or called him on the phone. But I have walked with him and talked with him so, so, so many times. This inconceivable, unbelievable friend of mine. This inconceivable, unbelievable, unbelievable, inconceivable, inconceivable, unbelievable.
Ja, en frisk morgendåp der. God dag, herre Bård.
God dag, og velkommen hjem igjen.
Ja, hjertelig. Ja, du klar, eller, for ukas skråblikk?
Ja.
Hva skal den handle om?
I dag blir det om et viktig, sentralt symbol i kristendommen og i påsken, korset.
Oi. Yes. Vær så god, Bård.
Takk, det jeg har tenkt på korset, det jo et... Det vel vårt viktigste symbol som kristne, og det tomme korset som mange bruker. De korser seg med før de skal ut for slalombakken, og
ja.
De har det rundt halsen eller i øyra, og liksom det er. Og det er jo det er mange symbol som er viktige for oss da. Enkle tegninger som betyr noe mer enn bare selve bokstaven eller hva som er. Og korset er jo da det viktigste for oss kristne da. Det er to streker som krysser hverandre, og det er jo et av de enkleste symbolene som finnes, og det er jo gammelt som alle hauger, altså det, i før kristendommen og alt, altså himmelretningene eller årstiden eller alt, så har liksom med fire å gjøre, og det er jo retningen opp mot Gud og mellom oss, og ja. Men det tomme korset er jo for oss et symbol på det som skjedde på påskedagen, altså oppstandelsen. Og det er at Gud han har seiret over døden og det vonde, ikke sant? Og korstegnet, sant? Det har med velsigning å gjøre. Når ungen blir døpt, så tegner presten det med korstegnet. Og det, som jeg sa, når de skal ut for skiflygingsbakken, så det ser katolikkene, og de tegner seg med korset. Og,
veldig mange under sendingene på Vikersund, og som korset seg, så
det
skjønte jeg faktisk på.
Det hadde jeg gjort også, hvis jeg skulle stå ned i salen bakken.
Så, men det har jo med overtro igjen å gjøre, og at det har en beskyttende funksjon, ikke sant? Altså, det noe godt med det. Og de fleste kyrkjer har jo kors, altså det jo, det vil si alle, men mange også har krucifikset, altså det med korset med Jesus hengt på, som han, som et sentralt symbol, og det litt, det en kontrast der, fordi romerne, de brukte korset som til å henrette de aller verste forbryterne, altså det var tortur og forferdelig, for de ble da hengt opp altså på korset, du ser det, sikkert for deg et krucifiks, og det jo spiker gjennom hendene og føttene, og du henger der, du får ikke puste skikkelig, og du får ikke, og de kunne jo henge der i store smerte i dagsvis, altså før døden kom. Jesus, han sier det fullbrakt, og så ånder han ut etter ganske kort tid egentlig på korset i forhold til det som andre hang der da. Men det passer jo på en måte inn i evangeliet da, det her med at det som var symbol på den verste torturen, liksom, og straffen og de verste morderne og alt sånt, da er nå vårt viktigste symbol på frelsen og seieren som Gud vant over det onde. Så vi snakket, det var vel kanskje forrige gang, om den her lidende tjeneren da, som jeg tror Messias var. Og her kommer fram, altså, han går inn i det skapte, han tar på seg lidelsen, og han ber straffen som vi skulle hatt, ikke sant? Litt mer sånn morsomt da, kan være at mange tror at hvis en snur korset opp ned, jeg jo litt opptatt av sånn hardrock og forskjellig sånn, og det jo mye sånn litt sånn djevelsymbol på en måte da, men så opp ned korset er liksom satanistisk symbol, men det er ikke da. Det heter Peters kors, opp ned korset, fordi selv om da heavy rocken og da er opptatt av å ha snu ting opp ned og ha ting baklengs og litt sånn, så er det nesten like gammel som det vanlige korset. Altså Peter, han skulle bli henrettet fordi han var kristen da, og han ville ikke, han mente han var ikke verdig til å dø på samme måte som Messias, som Kristus gjorde da. Derfor så ba han om å bli hengt opp ned på korset. Og dermed så ble da også et like mye kristens symbol som den rette vei på oss. Ja.
Når du sigler på opprørt hav, styr din båt mot meg. Når ditt anker har slitet av, styr din båt mot meg. Sett deg ned hos meg, yeah. Sett deg ned, sett deg ned, sett deg ned hos meg. Sett deg ned, sett deg ned, sett deg ned hos meg. La 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 la. Del din tvil med meg. Livet går både opp og ned. Del ditt liv med meg.
Yeah.
Geir, forrige uke så tok vi for oss Jesaja.
Ja.
En profetbok I andre halvdel av Gamle Testamentet, men nå hopper vi veldig, for vi forlater faktisk Gamle Testamentet til tross for at det nesten like mange bøker igjen som vi har bladd I. Hvorfor det, Geir?
Det nå blant annet fordi det vi hopper over stort sett profetiske ja. Bøker, og vi har snakket litt om det sist da.
Ja, ja. Og da, det passer jo veldig bra da, for I og med at vi på oppløpet til påskeuka, og til våre daglige sendinger fra Jerusalem, og om nettopp det som beskrevet I store deler av de fire første bøkene I Nyttestamentet. Denne sendingen så vil jeg at vi skal snakke om Nyttestamentet som bolk, for vi har jo gamle og Nyttestamentet. Hvor mange bøker I Nyttestamentet, Geir?
27.
Ja, du måtte tenke deg nå.
Ja. Jeg har ikke tenkt på I vekene
også. Nei. Ja. Det noen salmebøker der forresten?
Ikke regulære salmebøker, nei. Men det finnes mye poesi.
Ja, det gjør ja. Det. Mm. Ja, ja. Men det siste boka, for å begynne med den, den er spesiell, og den litt sånn, ja. den husker jeg var litt sånn skummel.
Ja.
Den jo det.
Ja, da. Johannes Åpenbæring, ja. Som det heter. Ja. Der får altså Johannes på Patmos noen syn om hvordan det skulle være. Inn I den siste tid og det var klare ord for pengene da.
Ja.
Veldig tydelig og dramatisk derfor har de lærde og diskutert at og frem om den egentlig bør være med I kanon altså denne etablerte boksamlingen som både det gamle og nye da
Bård?
Ja, da slår det meg en tanke her. Altså, ja. Den boken jo veldig mye brukt som inspirasjon da, I sånn her skrekklitteratur. Og sånne.
Der kommer du med det igjen.
Ja, alt det der med, altså det mye symbolikk, ja. Sant, og det mye sånn tegn og symbol og, ja. Og ild og svovel, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Men du, Geir, du snakket om klar tale. Det har jo vært, det jo voldsomme diskusjoner omkring den boka og innholdet der da.
Ja, det rett. Ja. Men det begge deler. Altså, det veldig tydelig språkbruk skulle jeg kanskje si. Ikke ja. Sant, når han skildrer både det positive og det negative. Men så det mye symbolbruk.
Ja.
Og da finnes det ikke sånn entydig forståing av hva det. Men jeg har noe lyst til å tilføye at også den boka da handler først og fremst om håp.
Ja.
Den veldig sånn Jesus-sentrert egentlig.
Mm.
Men du skal nå liksom ha, du skal ikke være mørkredd når du leser deg igjennom det.
Nei. Du skal, der skal du ha litt peiling for ja. Å si det sånn. Ja, ja, ja. Ja, det skal ja. Du altså. For det, ja. Ja,
men folk behøver ikke gå utenom den, det er bare til å gå inn I det. Og...
Ja. Men det var ikke den jeg ville begynt med hvis Nei. Jeg skulle åpne.
Nei, da, jeg tror ikke det.
Men det jo kanskje derfor den ligger helt til slutt også. Altså, det jo I hver bok det, så begynner du ikke med siste kapittel for å, liksom, å finne hvordan ender det liksom. Nei. Du begynner jo fra begynnelsen da, på en
ja.
Måte.
Ja, da.
Og hvis du begynner på, hvis du går helt til starten på Nyttestamentet, så har ja. Du de fire bøkene.
Ja.
De litt spesielle de også.
De spesielle, det liksom Jesus-biografien, kan du si. De fire evangelisterne vi kaller, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de skrev liksom historien om Jesu liv.
Ja.
Og Matteus særlig, Markus for øvrig det eldste av de fire da. Det står ikke I kronologisk rekkefølge. Matteus han veldig opptatt av linken til det man har snakket om før. Det gamle testamentet jo virkelig grunnmuren I den kristne trua. Vi kan ikke forstå Jesus uten det gamle testamentet, rett og slett. Og dette Matteus veldig opptatt av, og se hvordan Jesus den som oppfyller det som det gamle testamentet lover.
Alle de fire bøkene veldig lesbare.
Det veldig lesbare.
Ja, jeg tenker på Lukas evangeliet.
Ja.
Det starter ganske det synes ja. Jeg morsomt for at det liksom, Lukas var jo lege, var det ikke det?
Jo.
Ja, og så skriver han liksom at nå, vet du hva, nå har jeg drivet på her, altså, for nå vil jeg undersøke om dette her som blir pratet om, og som jeg leser om fra Markus evangeliet, for han hadde vel Markus evangeliet ved siden av det, om dette her stemmer, altså.
Ja, ja.
Så det en veldig sånn spennende bok ja, å ta seg fatt I nettopp ja. På utgangspunktet.
Visst det da.
Ja.
Og så har vi jo en sånn kjenningsmelodi som for hele byen og halve Sandviken, liksom det andre kapitlet I Lukas. I de dagene let keiser Augustus lysa ut, sånn at...
Hvor Sandviken din I bildet her?
Sandviken, det altså... det mellom Jerusalem og... Eller faktisk så ligger jo paradis ligger I Bergen yes, også, vet yes. du. Så,
ja. Og så det jo det vi nå skal bruke påskattet da, og snakke om, nemlig altså da denne spesielle uka,
ja.
Som ender med Jesu døde oppstandelse.
Ja.
For det at når da vi ferdige med evangeliebøkene, så følger apostlenes gjerninger, og ja. Det det er også en veldig anbefalt bok å lese.
Absolutt, for ja. Det handler jo om de første kristne kjørstyrlige menigheter, rett og slett. De fire første skildrer Jesu liv på hver sin måte. De bygger litt på hverandre. Johannes kommer jo sist en god del år etter de andre. Så han tar ikke med alle detaljer, kan du si. Han prøver å anvende det Jesus gjorde og sa. Men så kommer den første kirkehistorien, er sagt, apostelgjerningene, som altså Lukas trolig har skrevet også, ikke sant?
Ja, det han som har skrevet det, ja. Fordi han var med, eller?
Ja, og så kjente, ja da, det ja. Var han nok også, og så kjente han jo til mye av historien, kan du si, som skjedde rundt om også.
Ja, og da kommer jo Paulus, han kommer inn i, ja. Liksom, og de reiser rundt, disse gutta her,
ja.
Og så stifter de menigheter.
De gjorde det, ja.
Og da snakker vi ikke om liksom, at de reiste over til Valdres, liksom, på en måte, men da snakker vi om Europa, faktisk, ja. Altså.
Ikke bare fra byen til Sandviken, liksom. Nei, ikke sant. Det er om Europa og Asia.
Ja.
Voldsomt hvor lang tid rakk. Og han gav seg god tid. Noen plasser kunne han være 2 år på en plass.
Ja.
Så det var utrolig hva han rakk, rett og slett.
Vi klager vi, for at vi har liksom begynt nå å få posten annenhver dag. Disse her ulike kyrkelydene som ble, de måtte nøye seg med brev en gang iblant de, for etter apostelens gjerninger. For det var jo en del problemer som oppstod da. Og da skrev disse gutta som hadde ikke minst Paulus da, som hadde reist rundt og skipet disse kyrkelydene, de skrev hvordan de skulle takle det ulike og det neste problemet og så videre, ikke sant?
Ja, gjorde det. Og selv Paulus, som noen rekner som den største apostel da, og den første misjonær, han fikk stor autoritet, rett og slett, for han anvendte Jesu ord, evangelieorda, på sin samtid. Hva betyr det for livet mitt? Hva betyr det Jesus gjorde? Hvordan er det fundamentet i min tro? En levende tro. Og så skriver han da, av og til, med tydelig adressat, navngitte personer, eller kirkelige. Og felles for de alle er jo at de skulle leses opp der de kom. Så det var på en måte en lærebok for de som hørte brevet fra, la oss si, Paulus.
Nytestamentet samlet, det har vel gitt da bånd for den teologiske bånd for kjerka vår?
Ja.
Stemmer ikke det?
Det er helt rett.
Ja.
Og for så vidt bånd for trua vår i det hele.
Ja.
For det står jo, Paulus skriver noen dag da, at trua kommer av forkynninga, altså uten å høre om Jesus, så begynner ikke trua. Og trua igjen, den kommer jo om, av Kristi ord.
Riktig.
Altså, så det er en sånn kjede her, som er en slags forutsetning, for Jesu ord er like levende, ekte, sannferdig, 2000 år for eksempel etter, som i Jesus samtid.
Men hvorfor kan vi ikke kutte ut Gamle Testamentet, liksom? Det står jo så mye fælt der.
Jo, det gjør jo da. Livet er nå av og til fælt også, da. Så, nei, jeg vet ikke, skal jeg kutte historien om far og bestefar og greier, og så tror jeg at, som noen har sagt da, det Gamle Testamentet har i seg det nye. Et klassisk kirkelig ord der er umbra, som betyr en skygge. Det er som en skygge i det gamle, og skyggen er jo i seg selv ikke det primære da, men den som kaster skygge da, i positiv forstand, og så det nye åpne avsløret der som blir gjemt i det gamle. Så de er gjensidig avhengig av hverandre, for kristen tro i alle fall.
Det går en rød tråd
fra skapelsen
og til den siste boka i Bibelen.
Ja, helt rett, helt rett.
Ja, jeg tenker på Paulus, han var jo en jødisk skriftlært person, han kunne Gamle Testamentet ut og inn, og så møter han Jesus da på en veldig spesiell måte, sant? Men han driver jo også med det, som jeg har snakket om, at han tolker Jesus inn i alle disse profetiene og alt det som har skjedd med Israels folke opp igjennom. Så han har jo da veldig mye med seg da, at han ser på hvordan Jesus oppfyller det som er sagt.
Nytestamentet har blitt en teologisk plattform for kirka, men det har også blitt en etisk plattform. Det har vakt debatt, altså.
Ja.
Ja. Den stilner aldri.
den stilner aldri.
Og stadig nye tematikk kommer opp.
Ja, ja. Ja. Og det jo for så vidt greit. Jeg synes det viktig at Bibelen I sin helhet blir brukt. Og hvis det får lov, han kan godt bli misbrukt også I hermetegn. Mm. Altså at det blir lest og kjent. Mm. Altså Henrik Ibsen, vår store forfatter, kan du ikke forstå uten å være kjent I Bibelen. Mm. For han bruker det som om det allmenn kunnskap. Mm. Det noe så. Og så det noe så at vi har kanskje ikke lyst til å gi noe eller noen en absolutt autoritet. Det gjør jo en bekjennende kristen å si bibelordet en absolutt autoritet. Men det ikke alltid vi forstår det.
Nei.
Noe må vi diskutere. Mm. Og da får vi bruke den gyllene regel, ikke den Jesus gav oss, men en annen. Altså, vi får la et klart bibelord kaste lys over et uklart.
Ja.
Ikke bare bli sittende ved det som vanskelig.
Men, det gode råd. Ja. Mm. Du, det 27 bøker I Nyttestamentet, helt til slutt. Har du en favorittbok?
Nei.
Nei?
Jeg har to.
Du har to?
Ja.
Kom igjen.
Nei, altså, Johannes evangeliet, tror jeg må få nevne. Og så, blant mange andre, romarbrev, Paulus sitt brev til romarene. Det utømmelig.
Ja.
Både for tanke og tro og alt mulig. Mm.
Bård, har du noe?
Ja, jeg liker godt alle evangeliene, alle fire, eller også Johannes, som du nevnte, men også Markus evangeliet, det var veldig sånn enkelt og kort, og det fortalt, saklig, og ja.
Jeg synes også apostelig, altså det jeg hører, det altså det vi kan si egentlig, for jeg synes apostelig gjerning også veldig, veldig interessant, men vi kan vel si det at det hele, kanskje med litt unntak på åpenbaringsboka helt på slutten, at det er interessant lesning.
Ja, det der, altså. Ja, absolutt. Ja.
Flott.
Inga boka kär som min mors bibel är henna tårar henna märke går ske ut denna sliten gammal nu men jag minnes väl hur ho tog mig varmt på fange sitt och bad till Gud gamle bok kära bok du mig
Alle I Lyster kjenner henne, og mange av oss har en gave av henne på en eller annen vegg I huset. Det har rukket å gå 76 år siden dama ble født innerst inne I kommunen vår, I bygda Fortun. Der fjellet på alle kanter stuper rett ned, og, som da jeg traff henne for noen dager siden, begeistret kunne fortelle meg at I daget kom sola fram igjen. Hva betyr det? Spurte jeg litt undrende og spørrende. At den borte I 6 måneder I år hos oss, svarte hun. Fortsatt smilende. Det imponerte meg rett og slett. Gjesten har invitert med meg på kirkebenken til en ærlig talkprat I dag, ble født som nabo til kirka. Siden prøver hun å være der hver gang, det gudstjeneste. Da hun gifta seg, gikk flyttelasset bare noen hundre meter sørover, til blant annet fødsler av 4 barn, og til sekretærjobb på bilaget I Sogndal I nesten times pendlereisevekke. Og senere det samme yrke, men nå ved hydroanlegget I nærmiljøet. Så I 1976 så ble på en måte livet til Signe Fortun Veka forandret. Da dukket det opp en isk kunstner I bygda. Kunstnærs kunnskaper og interesse smittet av lystringen. Signe startet I lære hos Iren, og siden da har det blitt ufattelige mengder med malerier, akvareller, utstillinger I hopetall og kursing av talentfulle lystringer som ønsker å prøve seg på kunstgrepa. Selv har Signe etter sin læretid tatt 14 kurs I Spania, 2 I Frankrike og 1 I Italia. Det ikke få jubilanter ved ulike verksemder I lyster som ikke har fått en Signe Veka-akvarell I takkegave for god og fortjenestefull innsats. Du kan si damas malerier henger overalt I lysterkommunet. Jeg ringte kunstneren I dag og ba henne med på kirkebenken for en ærlig prat om tro, livsmeninger og noe som har med dette å gjøre. Det måtte litt overtalelse til, men ok da. For få dager siden møttes vi I Fortun kirke, en 3 kvarters reise fra der jeg bor. Da var Signe allerede kommet, så vi kunne finne benken og opptakeren og starte praten. Slik ble det. Brenne, hett og vilt, tvil skal styre trua. Håp skal nære håp, kjærligheta kjenne ingen grensa. For den lytter som ikke kjent I Lyster, så kan jeg fortelle at nå jeg helt innerst, innerst inne. Jeg ved foten av den veien som går opp mot Sognefjellet og over til Gudbrandsdalen. Der jeg inne I en knøttende liten bygd, nesten bare et krøss som her. Og det krøsset, eller den bygda, den heter Fortun. Det svære fjell på hver eneste side. Og hvis du kommer ovanfra, fra Sognefjellet og ned her, så kjører du nesten bokstavlig talt rett på kjerka, for den ligger nesten ute I veien. Og her sitter jeg inne I den kirka, og ved siden av meg så sitter du, Signe. Velkommen.
Takk.
Du, dette her jo en, det jo en flott kirke. Da.
Ja, det synes jeg.
Ja. Vet du hvor gammel den
Det burde jeg ha visst, men det har nå vært 125-årsjubileum.
Akkurat, ja. Men det trengs litt opppussing her, sier jeg.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør jeg. Det får vi sende videre til kirkevergen.
Ja.
ja. Men du, dette, her går du når det gudstjeneste.
Ja, så sant jeg hjemme og friske, så gjør jeg det.
Ja. Har du alltid eid en tro?
Ja, det har jeg fått inn med morsmelke.
Ah, så foreldrene dine var kristne?
Ja. Ja.
Tok deg med på møter og sånt, eller?
Ja, mor mi tok meg med til kirke, ja, på bedehuset, ja, på misjonsmøte, ja. Så den gangen var rundt om I heimaden.
Akkurat.
Ja.
Ja. Ble det noe søndagsskole på deg, kanskje?
Søndagsskole var jeg gå på, ja.
Det var det, ja. Ja, så bra. Så ja. du ble dette inn med både den ene og den andre bibelhistoria, og den har du bevart, den barnetrua di?
Ja, det har jeg gjort.
Ja. Det stor forskjell? På den trua du hadde når du var barn og I oppveksten på en måte, og det du bærer I dag av tro?
Ja, det var jo enkel tro når han var unge. Ja. Det jo litt annerledes når han voksen.
Litt vanskeligere I dag?
Vanskeligere.
ja, ikke sant? Ja. Ja, men vi kan jo spørre og begynne et sted da, Signe. Altså, hvis du ser på, du tror på Gud. Hvilket gudsbilde har du?
Det nå vår himmelske far.
Ja.
Hva mener du egentlig med det?
Ja, jeg mener jo at han har all makt i himmel og på jord.
Du har et bønneliv?
Ja.
Ber du da til Gud?
Nei, da ber jeg til Jesus.
Ja, da ber du til Jesus, ja. Det er jo han som henger på det krucifixet der framme på alteret. Et flott krucifix som er her. Hvem er Jesus for deg da, Signe?
Jo, han er nå min frelser som døde på korset. For mine og andre sine synder.
Ja. Vi feirer påske om noen ganske få dager. Tror du Jesus stod opp fra de døde?
Ja.
Tror du at du skal stå opp fra de døde noen gang?
Ja.
Du tror det,
ja? Ja.
Hva skal skje da, Signe?
Ja, hvis det er når vi er døde, så blir vi rykt opp til himmelen. Og hvis vi er mens vi lever, så blir vi også hentet opp. Ja. Det er døde først, står det. Ja.
Du har et bønneliv, og du ber til Jesus, han som stod opp fra de døde. På en måte lever du sammen med Jesus, sånn at han, når du ber, så du tror at han hører deg da?
Ja.
Hva ber du om?
Jeg ber for meg og mine og folk rundt og ja, som folk flest tror jeg.
Du ber ikke om noe konkret, jeg mener du ber ikke om noen gaver, for å si det sånn.
Nei, ikke til meg selv.
Opplever du, ærlig sagt, det heter jo dette, denne programposten her, opplever du, ærlig sagt, bønnesvar?
Ja, jeg tror da at jeg opplever det.
Vi gjør det, ja. Så flott.
Mm. Ikke alltid.
Nei. Det er vel noen ganger ikke vi får noen bønnesvar, i hvert fall føler vi det, at ikke vi får det. Når du er på gudstjeneste her, og feirer gudstjeneste sammen med menighet og prest her, går du til nattvær?
Ja, det gjør jeg. Ja.
Har du alltid gjort det, eller?
Ja, det tror jeg. Ja. Så langt jeg hukser.
Ja. Men jeg spør deg, hvorfor gjør du det?
Jeg tror at det er jo et sakrament, og jeg tror at presten sier jo at det er syndenes forlatelse. Så da tror jeg på det.
Ja, akkurat. Bibelen er jo også sentral i et menneskes tro. Da. Du leser en del i den også, du, da, kanskje?
Ja, jeg burde lese mer.
Det sier nesten alle.
Ok.
Ja, det blir vel gjerne sånn, men har du noe sånn favorittsted? Hvis jeg hadde hatt meg en bibel nå har jeg ikke det, altså, men hadde du hatt et sted som du ville bladde opp og vist meg at dette er skikkelige saker, Trond? Hadde du sagt det?
Ja, det første jeg liksom festet med var jo Johannes 3:16, ja. Og så salmen.
Akkurat.
Ja.
Ja. Du er glad i salmen, ja?
Ja.
Hvorfor er du det?
Det er lett å forstå, tykker jeg.
Ja, akkurat.
Fine.
Ja, men det er bra. Du, det er tid for kanskje, ærlig sagt, sitt vanskeligste spørsmål. Jeg innrømmer at det er vanskelig, alle synes det. Men jeg spør allikevel deg, Signe. Hva er meningen med livet?
Ja, det er vanskelig å svare på.
Men hvis du skulle prøve, hva ville du svart?
Ja. Jeg tykker at det blir litt vanskelig. Meningen med livet. Vi har nå fått det for å gjøre det beste ut av det, tenker jeg. Så hvis vi lever så godt vi kan og har vår tro og prøver å gjøre rett, men det greier han jo ikke. Og ta hånd om det vi har fått familie. Ja.
Da er vi kommet godt på gang. Godt på vei, mener jeg.
Ok.
Ja.
Ja.
Flott, Signe. Det er flott å møte deg. Flott å sitte her i denne flotte kirka og prate om tro. Snakker du med noen gang om tro?
Det er voldsomt dårlig på.
Ja.
Der er jeg beseden. Ja.
Det er vel de fleste av oss?
Ikke alle.
Nej, men det kan vara någon som menar att nej, jag tror många av oss är beskedna när det gäller det. Väldigt flott att prata med dig nu om tro I vart fall. Lycka till vidare I livet och inte minst jättegod påske.
Tusen tack, lige måde.
Ska du nå sted I påske eller?
Nej, inte så mycket. Hvis det fint vær så kör jag väl en tur upp I fjällen och ser.
Ska inte förundra mig för där är det fint.
Ja, där är det fint.
While the world looks upon me as I struggle along and they say I have nothing but they are so wrong in my heart I'm rejoicing how I wish they could see thank you Lord for your blessings on me Food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes they're not new.
Palmesøndag møter oss I enden av denne uka. For nesten 2000 år siden I disse dager hadde en gjeng fra nord I Israel fra Galilea pakket og gjort seg klare for en lang reise. De skulle til Davidsbyen og feire og minnes, feire Pesach, den jødiske påskehøytida, og der på den årlige gigantfest minnes forfedrenes dramatiske flukt og den siste natt de hadde hatt I slaveriet I Egypt. Men det var veldig lenge siden, faktisk helt siden Moses sine dager. Fra Nazaret og Kapernaum der nord, og til Davidsbyen trengte følge nok en snau reiseuke for å nå bestemmelsestedet. De skulle få gjesterom hos gode venner I Betania, en husklinge ikke langt unna Davidsbyen I Jerusalem. På kvelden den dagen de kom, var det naturlig å samle seg på hustaket, sammen med deres venner, til et lite forspill dagen før festuka kunne starte. Sola var I ferd med å gli bak åsryggen I vest. En katt traska dovent langs en husvegg, lite opptatt av følge som var I ferd med å komme. Den forholdsvis store flokken hadde kurs mot det lille huset omtrent midt I byen. Vel, by... De kalte det nå I alle fall det, men det var ikke rare stedet, kun den ene gata med noen få brungrå hus på begge sider. Her bodde alle menneskene, og dyra, katter, sauer, noen kuer og noen esler. De firbente utgjorde nok flertallet på stedet I alle fall, men også telte med de ville dyr som luska rundt byen natterstid. På taket av det lille huset var det gjort I stand til fest. Et par sauer sto dovende på utsida, resten lå trygt på plassene sine inne I første etasje. Her hadde også eierens esel lagt seg ned. På den lille forhøyningen over plassen hvor husdyra hadde sitt tilhold, holdt flittige hender på å gjøre ferdig mat. To kvinner og en mann hadde holdt på hele ettermiddagen med å gjøre I stand. Det var ikke mange dagene igjen til den store påskefeiringen skulle starte I storbyen like ved. Også denne våren ventet husets folk gjester som skulle være med på feiringen.
Oj, där har vi dem. Lazarus så ut av vinduet som vente nedover gata. Bekreftelsen på at de kom nådde de to søsterne ved kjøkkenbenken. Maria så opprømt bort på Martha og smilte. 7, 8, 11, 12, 13, 15. Jo da, de var der alle 19. De to kvinnene satte fra seg bollen og løp ut sammen med Lazarus. Åh, som de hadde gledet seg til dette. Endelig skulle de være sammen igjen. I over en uke skulle de bo i lag i det lille huset. Det ville blitt trangt, men hva gjorde vel det? Dette var blitt tradisjon, og det ble blitt en god tradisjon. I flere år på rad hadde de huset, ikke bare disse, men også andre som hadde kommet nordfra for å feire påske. Et par timer senere satt 26 mennesker på taket og spiste og drakk, pratet og mintes. De lo og var glad, veldig glad. Den er spesielt laget for deg. Maria så bort på Lazarus. Hele laget klappa og heia. Det var ikke mange ukene siden de hadde fulgt ham til graven og gravlagt ham. Det var groteskt å tenke på. 4 dager senere hadde Jesus kommet og gjort ham levende igjen. Neida, de forsto det ikke, men gledet seg enormt. Lazarus, å, det er flott å ha deg her, altså. Igjen kom det glad jubel og heier opp mot vennen som beskjedent hevet glass og smilte tilbake. Jeg husker hvordan du gråt, ja. Tror ikke jeg har sett et menneske grine så mye. Du var utrøstelig. Det var en av Jesu aller beste kamerater, Johannes, som mintes ved å dulte bort til Martha. Hun så på de staute karene og fikk tårer i øynene igjen. Ja, sa hun stille. I et glimt opplevde hun plutselig både sykdomsperioden, døden og begravelsen. Ja, da var jeg sikker på at vi hadde mistet han. Hun lot blikket gli bort på mannen som hadde gitt livet tilbake til broren. Jesus satt med et glass i hånda og smilte vennlig tilbake til sine venner. Nå var han kommet. Martha syntes han virket blekere enn vanlig, blekere og kanskje litt tynnere. Observasjonen gjorde at hun sendte matfatet automatisk i retning deres gode venn. Spis litt mer da, Jesus! Dere må da være sultne etter dagens reise. Maria henter sikkert litt mer vin til oss. Plutselig reiser Nazareen seg og går ut mot kanten av hustaket. Der står han, men så snur han seg mot sine venner og sier: De fattige har dere alltid hos dere. Men meg har dere ikke alltid. Det var en underlig klang i Jesus sin stemme og et spesielt drag i øynene hans da han sa det. I den lille husklynge gikk ryktene fort. At Jesus var kommet viste derfor mange allerede. En del jøder hadde etter hvert kommet til stedet der Jesus var. Nå stod de på gata utenfor og ropte opp mot taket at de gjerne ville treffe han. Ja, ikke bare han. De ville så gjerne også se Lazarus, for de hadde da hørt historien om at Jesus hadde vekket ham opp fra de døde. Nå ville de selv se og høre at det var sant. Litt baka for dem sto også noen rådsmedlemmer litt gjemt mellom to hus. De trakk seg tilbake da Lazarus kom til syne og tittet ned på folket fra hustaket. Like etter forsvant de bort til et hus i nærheten. Der tok de plass og satte seg til å diskutere ivrig hvordan de også kunne få rydda denne Lazarus av veien. Vi må legge en plan for hvordan vi kan få han drept, mente de. I timene frem mot midnatt ble det folksomt både på taket og utenfor på gata ved det lille huset. Alle ville hilse på Jesus og Lazarus. Derfor var det ingen som merket seg at en av disiplene forsvant i ly av nattemørket. Judas Iskarios hadde forlatt dem for en stund. Målrettet småløp han i retning Jerusalem. Han hadde en plan. Et viktig ærend ventet han nede i hovedstaden.
Herre kjær, ta min hand, led meg hem til ditt land. I meg selv er jeg ær.
Min stig för mig
Herre kjær, ta min hand, en flott låt og bønn det der sunget av svenske Eva Granat. Atter en gang programbollen I ferd med å tømmes. Vi har egentlig bare igjen å takke for denne gangen vi, og ønske hverandre en god og fredfull vandring fram mot påskehøytida. Men igjen må vi også gjenta. Søndag skjer det altså. Klokka 08.30 går startskuddet for den første sending fra Jerusalem. Og dersom du skrur på radioen din da, vil du bli møtt med dette.
God morgen og hjertelig velkommen til 45 minutter med prestevikaren sitt påskeekstra. Takk å være havsløversemlen Jo Svanger Elektro AS, Roy Leier Service AS, Sogn Graferskjelp og Lyste Sparebank, så vitja Geir Prost Paulsen og Trond Prestevikar Johansen for litt siden av landet der påsken var fødde. Geir og Trond gjester den gamle by Jerusalem, vandrer den selvaste Davidsbyen, for der å grave fram historien fra det som var påskefesten I år 33. Historien forteller at det vart litt fest for gjengen I Galilea. Med Jesus I front, men kanskje mest svik. Arrestasjon, flukt, tortur, drap, bandskap, gravferd og mye, mye mer. Av vika så enda opp med det umågelige. Finn Skare har det tekniske ansvaret og produsent for sendingene. Velkommen til Jerusalem. Velkommen til å bli med Geir og Trond inn I dramatikken fra år 33. I den da romersk okkupirte.
Fra